sinni.
Hæstvirtur forseti, skynjaði forseti einhverja biturð í þessu andsvari hæstvirts ráðherra? Við ætlum að skynja það að hæstvirtur ráðherra hefur ekki fylgst með íslenskum fjölmiðlum og umræðum þetta mál, en ætla samt að ritstýra skýrslu þar sem hann greinir hvernig þetta allt saman gerðist. Og eins og hæstvirtur ráðherra veit líka, þá eru ótal mál sem á undanförnum árum og áratugum hafa farið í gegnum ríkisstjórn án þess að allir ráðherrar hafi endilega viljað að þau mál fari í gegn með þeim hætti sem þar um ræddi. En ég er þó ánægður að heyra hæstvirtur ráðherra telji það alvarlegt ef að við í ríkisstjórn, þingið og almenningur vorum blekkt með áhrif samningsins á sínum tíma. Kannski kemur þetta fram í skýrslunni sem hæstvirtur ráðherra ætlar að ritstýra, en mér finnst það ólíklegt með að við uppleggið hjá hæstvirtur ráðherra sem að boðaði það hér strax í upphafi að hann ætlaði að ná ákveðinni niðurstöðu. En við hljótum að velta fyrir okkur í framhalda þessu andsværi hæstvirtur ráðherra hvort að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki alveg grjótharður á því að samþykkja hálendis þjóðgarð hæstvirts umhverfisráðherra afgreiddur úr ríkisstjórn eða fjölda annara mála sem að ríkisstjórnin annarkort í svefni eða kæruleysi hefur sleppt þær í gegn og staðið frammi fyrir annarkort að mæta hér og ýta á grænitakkan og kyngja ælunni eins og einn háttvirtur þingmaður orðaði það eða að tala sér frá því. Veistu til fórstu, við þurfum ekki að leita lengra enn í umræðu dagsins í dag um fæðingarorlof. Svo þess að þessi stórkostlega uppgötvun hæstvirts ráðherra er nú kannski ekki svo stórkostleg, en eins og ég nefndi hér strax upphafi, sjálfstæðisflokkurinn fæðist nýr á hverjum degi. Jafnvel innan dags.
Það sem er lokið. Til málstökur háttvirtur sjötti þingmaður suðvestur.